Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Zbog čega se upoređujemo jedni sa drugima i šta to može u nama da probudi? Jedan od odgovora može biti kompleks više ili niže vrednosti. To je tema o kojoj ćemo noćas razgovarati sa našom gošćom, psihijatrom i psihoterapeutom, doktorkom Tijanom Mirjanić. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije bit će posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći, a koja se tiču naše noćašnje teme. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Hard to take courage in world
Slušali smo True Colors, numeru koja je gotovo tematski uklopljena u našu noćašnju temu, a razgovarat ćemo o kompleksima, to jest osjećajima niže i više vrednosti, a kao što smo maločas i najavili, gošća emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda je psihijatar i psihoterapeut doktorka Tijana Mirjanić. Dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima sveta.
Dobro večer, bolje vas našli, pozdravljam naše gledalce Noćne ptice.
Slušalce Noćne ptice.
Tako je, slušalce.
Vi ste rebd i šematerapeut, tako da ćemo ove noći kroz prizmu tih metoda razgovarati o osjećajima niže i više vrednosti, pa da krenemo onda od te šematerapije, kako se kroz nju percipira osjećaj niže i više vrednosti.
Napravili samo kratak uvod o šematerapiji. Ona pripada trećem valu psihoterapijskih pravaca koji integriše zapravo kognitivno-bihevioralni princip kao i ostale vrste terapije, odnosno njihove elemente. Integriše teoriju attachmenta s elementima gestalt i psihoanalitičke škole u jedan terapijski koncept. Zapravo Jeffrey Young i njegove kolege su 90-ih godina zapravo krenuli s ovim konceptom i centralni termin ove šeme terapije je praktično definicija šeme koja podrazumeva jedan obrazac osjećanja, mišljenja, telesnih ispoljavanja i senzacija koje utiču na osobu, prilično mogu da je ono osposobljavaju, a nastali su kao odraz nezadovoljenih i frustriranih osnovnih emotivnih potreba u najranijem dobu detinjstva i adolescenciji. Dakle, oni su samo poražavajući obrasci osjećanja i mišljenja koji značajno utiču i remete život jedinke, a određeno ponašanje koje se javlja kao posljedica njih je zapravo coping, odnosno način na koji se oni nose sa tim teškim emocijama i senzacijama.
Kako se kroz vašu metodu percipiraju kompleksi niže i više vrednosti?
Ovako, možemo da govorimo o šemi defektnosti koja je praćenja osjećajem gde osoba misli da je manje vredna, bezvredna, da nije adekvatna, da nije dovoljno dobra i zavisnost od stepena i intenziteta, ona može biti, ajde da kažem, vrlo intenzivna, preplavljujuća i osoba može da zaglavi u takozvanom tom ranjivom modu kada intenzivno osjeća i misli na taj način i duže vremena. Dakle, u zavisnosti od tog nekog toksičnog roditeljstva ili odgoja koje je nastalo u najranijem dobu, šeme mogu biti trigerovane ili se javljati u našem životu u manjoj ili većoj meri kada su te naše emotivne potrebe u sadašnjosti frustrirane.
Dakle, kako ste rekli, i samo da razlučimo ovde terminologiju, dakle, šema defektnosti je izraz koji se upotrebljava u šematerapiji za komplekse niže vrednosti.
Pa recimo da bi osoba mislila o sebi da kao manje vredna, bezvredna i osjetila se depresivno i anksiozno, kada tako misli. Jer je termin kompleks potiče iz jungijanske iz jungijanskog pravca i negde je korišćen i u psihoanalizi. Dakle, ovde koristimo termin defectiveness, kao poreklom iz engleskog jezika, koji ukazuje na ideju da osoba je ubeđena da je bezvredna ili manje vredna, neadekvatna, nekompetentna i praćena je osjećanjem anksioznosti i depresivnosti. Način na koji se nosi sa tim osjećajem zapravo je neki coping, to jest može se prepustiti toj šemi i tom osjećaju, može ga izbjegavati ili ga nadkompenzovati i pokušati da ode u kontra osjećaj i ponašanje.
Pomenuli ste detinjstvo, da li to znači da su kompleksi, da kompleksi niže vrednosti nužno imaju koren u detinjstvu ili se oni mogu razviti tokom života?
U principu, u većini situacija jesu vezani za rani razvoj, međutim, znači kada roditelji, na primjer, osujećuju potrebu deteta za vrednovanjem, za priznanjem, za ljubavlju i šalju poruke da nije dovoljno dobro, da je onaj drugi bolji, ili mogu da, ili na neki način dete je poniženo, nije uvaženo, ili je od strane vršnjaka kasno adolescenci na neki način posramljeno, poniženo, ali mogu da se jave i kasnije u detinjstvu ako postoji visoka trauma u vezi sa, na primjer, osoba je mobingovana, vređena, nipodaštavana u nekom kolektivu i može da dođe do, na primjer, i kasnije stvaranja šeme u vezi sa osjećajem vrednosti.
Mogu li kompleksi biti utemeljeni u objektivnom, racionalnom sagledavanju okruženja i vrednovanju u odnosu na njega, ili su kompleksi, to jest osjećaj niže vrednosti ili više vrednosti, iracionalna?
Dakle, oni su zapravo trigerovani objektnom realnošću, odnosno frustracijom potrebe za uvažavanjem i validacijom. Dakle, bilo da se u nekoj sadašnjoj situaciji osoba poredi sa drugima, izvrće ruglo, omalovažava, dakle, suštinski osoba koja je svesna sebe, ima osjećaj, kao da kažem, vrednosti, bez obzira na neko postignuće, bez obzira na kritiku koja je, ajde da kažemo, nekako integrisan self, bit će neprijatno, svakako i naći će adekvatan odgovor. Međutim, osoba koja ima šema defektnosti, koja je nastala i ranije, kada se sada frustriraju njene potrebe za validacijom, priznanjem i vrednovanjem, ona će zapravo, to će, ta situacija frustracije te potrebe će trigerovati njena iracionalna uverenja da je ona manje vredna ili bezvredna, to će biti potvrda da oni me tretiraju zato što sam ja defektna, a ne zato što je neko psihopata ili neko je bullying majstor ili prosto
zavislava. Reč je dakle o iracionalnim uverenjima.
Jeste, to su iracionalne uverenja, dakle, zato što se ne temelje na bezuslovnom samoprihvatanju jedinke. Osoba nije dobila poruku u detinjstvu da je vredna, takva kakva je sama po sebi, jer ljudski život i vrednost je neprikosnovena. Dakle, dobila je poruku da je uslovno se prihvata, samo ako je bolje od druge ili ako uradi to i to. Dakle, da, to je praktično iracionalna filozofija praćena osjećanjem depresivnosti, anksioznosti, idejom o bezvrednosti ili manjoj vrednosti.
Koliko okruženje i društvo u kom živimo može da podstakne te osjećaje niže vrednosti ili više vrednosti?
Da, sve vreme govorimo samo o osjećaju niže vrednosti, a nismo pomenuli osjećaj više vrednosti. Dakle, da kažemo, na neki način u šema terapiji postoji i šema koja se naziva entitlement ili šema superiornosti, gde osoba od detinjstva negovana i vaspitavana u tom smislu da se nisu postavile granice, odnosno njena osnovna potreba za vođenjem i postavljanjem granica, realistične granice prema svetu uz uvažavanje i poštovanje potreba drugih ljudi je zapravo izostala. Bilo da se radi o nekom zanemarivanju, bilo da se radi o gledanju kroz prste zbog nekih objektivnih talenata koje ta osoba ima i puštana je i neke stvari su tolerisane.
Pitala sam vas koliko ti osjećaji više ili niže vrednosti su uslovljeni vrednostima u društvu.
Da, oni, ukoliko osoba, tako reći introjektiv, ili prihvati te vrednosti kao svoje i dalje zadrži filozofiju, nisu direktno uslovljene, nego su već praktično okinute. Dakle, osoba ne mora da kaže sebi, ok, moraš biti mlada, lepa, zgodna, pametna i uspešna, pa ako to nisi, ti si jedan propalit, treba da se ubiješ. Naravno, da osoba koja bezuslovno prihvata sebe, ima dobre poruke, da kažem, dobro je negovana, dobre poruke je primila, da je vredna bez obzira na neko postignuće ili neku osobinu, će reći, pa dobro, ne moram biti savršena, ali Bože moj, ovako je okej. Okay.
A kakvo okruženje biraju osobe koje imaju osjećaj niže vrednosti?
Pa teoretski bi mogli pretpostaviti da u zavisnosti od tog coping odnosa i ponašanja prema toj šemi osjećaju defektnosti. Znači, ako osoba nadkompenzuje osjećaj anksioznosti i depresije u vezi sa idejom o svojoj bezvrednosti i defektnosti, ona ide u neku dominaciju, ide u nadkompenzaciju.
Da li to
želju
znači da ide u osjećaj
želju,
više vrednosti?
Pa da. Ide u, i potrebno je osjećanje upravo suprotno onoj koje zapravo primarno osjeća, jer je lepše u poziciji moći. I onda jeste to jedan vid odbrane zavisnosti od toga kakav je coping. Tako se zapravo ljudi i odnose. Ako je prepuštanje šemi prisutno, osjećaju defektnosti, onda osoba trpi uvrede, poniženja, ne menja ništa, ne postavlja granice, smatra da to zaslužuje. Jel? Ako, na primjer, hoće da izbjegne taj osjećaj, osoba može da prokrastinira, izbjegava suočavanje sa određenim izazovima i ne bi li izbjegla to, ili pak koristi drogu, alkohol kako bi taj osjećaj defektnosti i depresivnosti prosto odcepila, izolovala, utišala, ili ide u neku ekscesivnu aktivnost, ekscesivne sportove, kompulzivan seks i tako dalje i tako dalje.
U kojoj meri se dešava da osobe koje imaju osjećaj niže vrednosti, recimo, biraju okruženje u kom mogu da se uljuljkaju u taj svoj praktično negativan i to jest neprijatan osjećaj, a koliko osobe koje imaju osjećaj više vrednosti teže nekom društvu visokog uspeha gde bi one mogle da zadovolje tu sliku sebe kao
da, s jedne strane, ukoliko se osoba prepusti šemi, ona negdje i bira društvo nesvesno ono koje će retraumatizovati i potvrditi da je ono defektno, na primjer. To sam počela da pričam, pa nisam završila. Zapravo, dakle, osoba koja se prepusti tom osjećaju, ona će u svojoj okolini, nažalost, nesvesno privlačiti osobe koje će ponavljati to iskustvo i davati joj potvrdu da je bezvredna. Osobe koje nadkompenzuju, dakle, koje žele potvrdu, priznanje, one mogu da teže dvojako, mogu da teže za ljudima koji im zapravo daju tu potvrdu i koji su na neki način, koje oni smatraju inferiornijim od njih, a s druge strane će tražiti validaciju od onih koji su bolji i znači će im da im je to neki vid potvrde da se druže sa uspešnijim ili samopoznatima i tako dalje i tako dalje. A osobe koje imaju osjećaj superiornosti a priori, ideju da su bolji i vredniji od drugih ljudi i da prosto ne moraju da poštuju pravila, da mogu da krše norme, ne moraju da u druge uvažavaju, naravno da će im biti važno da budu u društvu superiornih ili možda jednakih ljudi i da pripadaju određenom staležu, na primjer.
Tek smo počeli našu priču o osjećajima niže i više vrednosti. Gošća emisije Među svetovima svet je psihijatar i psihoterapeut dr. Tijana Mirjanić.
So true, funny how it seems. never line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true.
Sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda govorimo o osjećajima niže i više vrednosti sa našom gošćom, psihijatrom i psihoterapeutom, doktorkom Tijanom Mirjanić. Gospođo Mirjanić, koje prepreke u ponašanju i u funkcionisanju imaju osobe koje sebe vrednuju manje od drugih?
Osobe koje imaju uverenja da su manje vredne, najčešće se osjećaju ili bezvredne, najčešće se osjećaju anksiozno ili depresivno i one mogu da na različite načine se nose sa tim osjećanjima. Dakle,
koji su
osoba,
to načini?
Pa osoba može da se prepušta tim osjećajima anksioznosti i depresije i onda na neki način može da ih umirio, kao što sam u prethodnom delu možda pomenula, nekim psihoaktivnim supstancama, može da prosto se na neki način sedira, da ne bih sad nabrajala i davala recept ljudima. Dakle, osoba može također da pokuša da izbjegne taj osjećaj i suočavanje sa određenim ciljevima, ili, na primjer, ako student uči, može da prokrastinira, odlaže, odustaje od određenih ciljeva. Dakle, također oni mogu da svoje osjećanje anksioznosti i depresivnosti povodom tog uverenja da su manje vredni ili bezvredni, ili i negde što ide sa manjim vrednovanjem sebe od drugih, da na taj način prezentuju, dajući prednost drugim ljudima i potrebama drugih ljudi u odnosu na svoje potrebe, dakle da se na neki način potčinjavaju, zanemarujući sebe. Dakle, oni se na taj način prepuštaju šemi defektnosti koja u svom, ajde kažem, sastavu može da ima niže samovrednovanje. Dakle,
pomenuli ste da se povlače, i to je, pretpostavljam, neka vrsta samosabotaže. A možete li da nam objasnite sindrom prevaranta ili uljeza koji osjećaju nesigurne osobe?
Da. To je takozvani imposter sindrom. On se odnosi na uverenje osobe da je nekompetentna, da će drugi otkriti da je ona neki folirant, lažov ili da je foni. Dakle, ako bismo pokušali da analiziramo ovaj sindrom kroz šema terminologije, u osobi mogla da ima osjećaj defektnosti, da ima izražene visoke standarde ili perfekcionizam, praćen hiperkritičnošću i samokritičnošću. Dakle, ona može da ima prepuštajuće ponašanje svojim uverenjima da je manje vredna ili bezvredna i da sumnja u sebe. Dakle, može da pripisuje zbog svoje hiperkritičnosti i visokih standarda svoje uspehe eksternim faktorima. Dakle, može da i ide u overachieving, znači nadkompenzaciju šeme defektnosti, ili može da negde sabotira svoj uspeh izbjegavanjem šema, kao vid izbjegavanja.
Izbjegavanje u smislu, recimo, odbijanja nekih dobrih poslovnih ponuda ili...
Pa da, moglo bi na taj način da se razume. Da. Ili konstantno preispitivanje da li sam dovoljno dobra, šta ako pogrešim, Znači, postoje ljudi koji su objektivno vrlo kompetentni, vrlo uspešni, ali to zapravo nema nikakve veze često s njihovom subjektivnom realnošću. Klijenti koji su uspešni i van granica Srbije i negde koji su ostvarili svoju poziciju, ali konstantno imaju taj osjećaj samopreispitivanja, negde samoobezvređivanja i negde, ako to već predugo traje, može da intenzivan je osjećaj i defektnosti, dakle može da je jednostavno postane i neki vid depresije, da se zapravo te šeme koje se povremeno otkidaju da postanu jedno, ajde kažem, hronificirano stanje gde je potrebno osobi pomoći i negde gde bi možda i lekovi i psihoterapija pomogli.
A zbog čega sa druge strane često čujemo da kompleksi mogu da budu pokretači, to jest osjećaj niže vrednosti da mogu da budu pokretači?
Pa najizgleda kada je taj osjećaj uverenja o nižoj vrednosti zapravo pretežak i praćen anksioznošću i depresijom i jednostavno osoba nadkompenzuje i bude neki, ide u overachievement, ide...
Nadkompenzuje, kad kažete nadkompenzuje...
Kompenzuje, znači ide u osjećaj i poziciju koja je drugačija od one primarne, znači kao beg od osjećanja anksioznosti i depresije, odnosno jedna odbrana od anksioznosti ili depresije.
Da li je to onda maskiranje osjećaja niže vrednosti prelaženjem u ponašanje osjećaja jest, više vrednosti?
Jest, na neki način da.
A upravo to. Kako to možemo da prepoznamo kod sebe, pre svega, onda i kod drugih ljudi?
Dakle, ono što razlikuje neku zdravu ambiciju i potrebu za samoaktualizacijom i realizacijom, kada imamo određen cilj, kada osoba zadovolji tu potrebu i ima neke zdrave obrasce, dobro mišljenje o sebi, osjećaj samovrednovanja, ona je zadovoljna, ona je zdravo umorna i jednostavno ima ideju da je okej da prihvati kompliment i prosto joj je to, ima jedno zadovoljstvo nakon obavljenog posla. Međutim, osoba koja nadkompenzuje bi mogla imati ili često ima osjećaj praznine, nezadovoljstvo i kao iz ideje da to prosto nikad nije dovoljno dobro i da uvek može bolje i da kada ljudi kažu bravo, odlično to bilo, ne, pa to nije ništa. I onako i sam imala sreću, na primjer. Dakle, to bi moglo da bude primjer razlike kada se radi o onome šta je to prepuštanje ove šemi ili osjećaju defektnosti, šta je to nadkompenzacija, jel, ili neko ko ima overachievement ili neko ko je zdrav i ko ima neke zdrave nazore i odnose prema sebi.
U prethodnim emisijama, to jest u jednoj od prethodnih emisija, razgovarali smo i na temu narcisoidnosti, gde je zapravo ovde smo u emisiji došli do toga da je narcisoidnost zapravo osjećaj niže vrednosti koji u javnosti deluje pompezno i koji lažno glorifikuje sebe. Koliko osjećaj niže vrednosti može da podstakne takvo ponašanje?
Pa da, apsolutno, to je taj vid nadkompenzacije, odnosno odlazak u jedno suprotno ponašanje gde osoba zapravo je fragilna, postoji fragilni narcizam, a osoba koja ima šemu superiornosti mogla bi da ima i da razvije prosto jedan i narcisoidni poremećaj ličnosti koji je onako drugačiji, gde osoba ima i možda i smanjenu empatiju, gde je negde entitlement, ona je predodređena, ona je bolja i autentično, ja više vredim od drugih i ne vidiš šta je problem s tim. I ne vidiš šta je problem nekad i u malo uvažavanju drugih ili prosto potpunom zanemarivanju tuđih potreba ili krivljenju drugih za svoje propuste i uvek sebe vidi kao savršenog, nepogrešivog, omnipotentnog, kome je sve dozvoljeno. Dakle, postoji dve vrste narcizma, ali to je suviše kompleksna i opširna tema.
Da, vratit ćemo
i vrlo, vrlo Zanimljiva je kombinacija koju, ajde kažem, osobe sa šemom superiornosti prave u kombinaciji u partnerskim odnosima sa osobama koje imaju šemu defektnosti, koje su se prepustili, znači koju ne nadkompenzuju. Moguće su sve kombinacije, ali postoji jedan šema klik. To je takva privlačnost magnetska, to se kaže da je to neki rad šeme, da je to hemija šeme. Kada osoba, znači šema teži frustracije, osoba koja se prepušta šeme defektnosti, osjećanjem inferiornosti, anksiozno i depresivno, prosto traži nesvesno partnera koji je ili je nadkompenzuje ili a priori
koji će da podhranjuje,
tako je, ide prosto trigiruje iznova šemu, a on dobije potvrdu kako je, na primjer, ako je fragilan narcis, kako je on superioran i tako dalje i tako dalje. Tako da su to jako toksične relacije, posebno kada postoji zlostavljanje.
Vratit ćemo se na temu osjećaja niže i više vrednosti u emisiji Među svetovima svet nakon što čujemo pesmu. Deset minuta je do jednog sata iza ponoći, a mi noćas razgovaramo o osjećajima niže i više vrednosti. Zagrebali smo temu relacija i gospođo Mirjanić, možete li možda da nam kažete na kojim, u kojim sferama života se najlakše prepoznaju osjećaj niže ili više vrednosti? Da li je to sfera posla ili partnerskih odnosa ili porodičnih odnosa, prijateljstava?
Svakako se ovi osjećaji kod ljudi mogu prepoznati na svim nivoima zavisnosti koliko su često zastupljeni i u zavisnosti od toga da li se radi o veoma frekventnom trigerovanju ovih osjećaja, kada se radi možda o poremećajima ličnosti, gde ovaj osjećaj bezvrednosti i niže vrednosti može da prožima, znači da bude ispoljen u više segmenata relacija i često je trigerovan, tako da ove osobe imaju probleme u odnosima sa drugim ljudima, mogu da imaju nestabilne relacije zavisnosti od vrste poremećaja ličnosti, jel? Međutim, kada govorimo o intenzivnom prisustvu šema i tim repetitivnim obrascima, ne mogu da, a da ne kažem da reč poremećaj zaista para uši. Često doživljavamo pežorativno poremećaj ličnosti, a gubimo iz vida da je zapravo u osnovi poremećaj ličnosti, trauma i frustrirane su osnovne emotivne potrebe tih ljudi kad su bili deca, znači u nekom najranijem periodu. Dakle, njihov ispad na više nivoa u porodičnim, poslovnim, interpersonalnim relacijama zapravo uče korene iz detinjstva. Dakle, to nisu a priori rođeni zlikovci koji zaslužuju prosto termin poremećaj. Ja bi više bila za to da promenimo taj termin, da ga svedemo na adaptaciju. Postoji jedan veliki, ajde da kažem, pokret i tendencija u savremenoj psihijatriji i psihologiji, dakle da se prosto nađe jedan adekvatan termin za osobe koje su zapravo visoko traumatizovane i frustrirane u detinjstvu. Dakle, zaslužuju...
A taj termin je?
Pa, nema konsenzusa. Aha. I dalje je ongoing proces. Dakle, pitanje je gde se tu najčešće pojavljuje kod nas u opštoj populaciji, dakle, kod svih ljudi, svi mi imamo neku šemu i ona se može povremeno trigirovati. Samo je pitanje u kojoj meri je to zastupljeno, pa se nešto klasifikuje, jel, kao poremećaj, na koliko nivoa i koliko često i koliko je, ajde da kažem, osoba disfunkcionalna zbog toga, odnosno i kakve copinge ima i kako se nosi sa tim, utiče i na neku vrstu disfunkcionalnosti, jer taj način kako se nosiš sa osjećajem defektnosti ili niže vrednosti, jel, negde i sa tom anksioznošću, depresivnošću, idejom bezvrednosti, zavisi dakle i dalje održavanje i nezadovoljavanje te primarne potrebe,
a na koji
koja
način,
je i bila uskraćena ranije.
A na koji način osobe koje imaju osjećaj niže vrednosti mogu to da prevaziđu?
Pa dakle, moram da priznam, u zavisnosti od mere u kojoj je to zastupljeno. Dakle, primarno, najjednostavnije rečeno, zadovoljavanjem potrebe za ljubavlju, pažnjom i uvažavanjem i validiranjem. Dakle, ako to osoba prepozna kod sebe, često šema defektnosti ne ide sama. Ona je nekad i udružena sa emotivnom deprivacijom, udružena je sa zlostavljanjem, odnosno šemom i strasti i abuz, sa strahom od napuštanja. Znači, sa mnogo stvari je često udružena. Osoba može da bude izlostavljena, silovana ili izložena repetitivnoj traumi od ranog djetinjstva i da ima, ajde da kažem, nešto što se zove kompleks PTSD, da ima flashbackove na te traumatske događaje u odnosu na koje je razvila osjećaj defektnosti, stida, srama, pa ćuti o svojim zlostavljanjima, lošim iskustvima. Dakle, zavisnosti od stepena i zaista, ajde da kažem, intenziteta ispoljavanja, osoba može to da prevaziđe nekad, možda sama da prepozna potrebu, ako je to na nivou, ajde kažem, poremeće ličnosti, već je potrebna često pomoć psihoterapeuta, nekada i lekova ili psihijatra, a pogotovo kada se radi o kompleksnoj traumi, kada osoba ima 7 flashbackova na traumatske događaje, izraženosti, defektnosti, tida, srama, kada ima intenzivno preplavljivanje, disocijaciju, zaista je nekada i javljaju se i suicidalne ideje, dakle nekada je neophodna pomoć lekova i hospitalizacija, dakle zaista je na razne načine se može pomoći osobi da zadovolji te svoje primarne potrebe.
Nekoliko puta ste pomenuli da osoba koja je samozadovoljna nema osjećaje niže vrednosti. Kako formirati se o sebi realnu sliku i šta onda ako mi tom slikom nismo zadovoljni?
Kažete, osoba koja je samozadovoljna može da bude i psihopata koji ili koja ugrožava druge ljude, koja zapravo ima manjak empatije.
Da li to znači da psihopate nemaju osjećaje niže vrednosti?
To je sad kompleksno pitanje i kompleksan odgovor. Radi samo prvo ovo. Naprimjer, osoba koja bukvalno se ne obazire na druge ljude, ima i antisocijalno ponašanje, može bude zadovoljna sobom, bez obzira na neku objektivnu realnost koliko su drugi zadovoljni njom. Jel? Međutim, da li osoba koja ima šemu defektnosti može da bude prividno zadovoljna slikom o sebi koju izgradi u pokušaju nadkompenzacije i prevazilaženja, ali to opet je praćeno osjećajem nekako praznine koje ona ne prepoznaje. U nekom delu jeste zadovoljna, ali ipak nešto fali. Dakle, kako biti, ali osoba da, koja je kompletna, teži samoaktualizaciji, i kad omane, nema neko samoobezvređivanje, bezuslovno prihvata sebe jeste negde u principu, znači bez obzira na postignuće, izgled i tako dalje, jeste negde ono čemu kao većina ljudi teži. I jeste negde tendencija ka boljitku i boljem životu kada bezuslovno prihvatamo sebe sa vrlinama, manama, a i svet kao takav da je nesavršen prosto.
Priveli smo gotovo kraju prvi sat, ali samo prvi sat emisije Među svetovima svet, u kojoj razgovaramo o osjećajima niže i više vrednosti. Naša gošća je psihijatar i psihoterapeut dr. Tijana Mirjanić, a broj telefona na koji možete pozvati kako biste nam u drugom satu, tačnije kako biste gošći u drugom satu postavili pitanje, glase 011-322-5299 i 011-322-5099. Pre nego što počnemo drugi sat naše emisije, čućete naravno vesti.
Give me one more kiss, baby. Yeah, before I go. Well, I'm gonna leave you running. Cause walking moves too slow. Walking awful slow, boy. Thank you.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u poslednja 24 časa virusom korona zaraženo još 1810 građana od skoro 8.500 testiranih. Preminulo je 16 obolelih. Na respiratoru je 139 pacijenata. Do sada je vakcinisano više od 944.000 ljudi, a drugu dozu primilo je nešto više od 300.000. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za nemački dnevnik Bild da do kraja februara Srbija želi da vakciniše 15-20% stanovništva. I dodao da u našem regionu druge zemlje još nisu dobile ni jednu dozu vakcine i to ne njihovom krivicom, jer su se oslonile u potpunosti na COVAX program Evropske unije. Predsjednik Vučić u intervju u Bildu izjavio je i da je neophodno pronaći kompromisno rešenje za pitanje Kosova i Metohije i da na tome radimo. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da izjave lidera samoopredeljenja Aljbina Kurtija, koji je i kandidat te stranke za premijera, da mu dijalog sa Beogradom nije prioritet, nisu iznenađujuće. Ocenila je da je to za žaljenje i da pokazuje političku neozbiljnost. Premijerka je izjavila i da u slučaju kriminalne grupe, čiji je vođa Veljko Belivuk, postoje novi dokazi i dodala da se istraga nastavlja. Vakcinacija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, za koje vlada Srbije donirala oko 5.000 doza vakcina, počeće danas u zdravstvenim ustanovama u Sremskoj Mitrovici, Loznici i Šapcu. Prvi kontingent vakcina, koje su donacija Srbije, danas stižu u Crnu Goru. Potpredsjednik vlade Crne Gore, Dritan Abazović, zahvalio je Srbiji na nesebičnom i humanom gestu koji je, kako je naveo, odličan uvod u bolju saradnju dve zemlje. Apelacioni sud u Holandiji suspendovao je presudu kojom se nalaže vladi da ukine policijski čas u toj zemlji, jer njime krši slobodu kretanja i okupljanja, te će se policijski čas nastaviti, javlja Euronews. I vreme danas. Posle hladnog jutra promenljivo oblačno u sunčane intervale, tokom dana na oblačenje, kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 1, dnevna do 10, u Beogradu do 9 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 4 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o osjećaju niže i više vrednosti, a naša gošća je psihijatar i psihoterapeut, doktorka Tijana Mirjanić. Brojevi telefona koje možete pozvati i postaviti pitanja našoj gošći direktno u programu su 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vas.
Give you my love and affection, and all I can get is rejection. You got me losing my sense direction,
and I suffer from your neglection. That's why man, girl, it's dissolving all the time. That's why man, girl, it's dissolving all the time. But if I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind. I bought you a bottle of pills. I hope you will give me a thrill. But somehow it didn't work on you. I still get the same old chill. That's why man, girl, is his loving all the time. That's why man, girl, is his loving all the time. But if I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind. Of the table, that's why man, girl, needs his loving all the time. That's why man, girl, needs his loving all the time. But if I don't get my loving, I don't get my loving, it's really gonna blow my mind.
I prvi slušalac ili slušateljka je već na vezi. Ja ću podsjetiti dok razgovaramo sa prvim uključenim slušalcem da su brojevi telefona 011-322-5299 i 011-322-5099, a tema je osjećaj niže i više vrednosti. Na vaša pitanja odgovara psihijatar i psihoterapeut doktorka Tijana Mirjanić. Dobru noć želimo onome koje je na vezi. Dobro večer.
Dobro večer. Vlada pored telefona, pozdravljam vas puno. Doktorku Tijanu bih pitao samo, čuli za Noama Chomskog, tako?
Za Noama Chomskog?
Da, čuli. Da.
Čula sam,
čuli
da.
Čuli ste za onaj njegov rad u 10 onih strategija manipulacije ljudima i tamo se navodi, znači od manipulacije dečjim jezikom, zloupotreba znanja, ograničavanje usluge zdravstva i obrazovanja. I tu se navodi jedna sedma ta strategija, vrlo zanimljiva, a to je deva sistem sam po sebi, nameće osjećaj krivice. Za sve ste vi krivi. Znači, obezvređuje vas maksimum. Za sve ste vi krivi. Za vaš posao loš. Zbog toga što nemate veliku platu, zbog toga što ne možete ostvariti u banci nešto. Znači, tu se javlja i tu Noam Chomski ide objašnjava da se ne javlja depresija. Znači, ne govorimo o maltretiranju u detinjstvu, govorimo o maltretiranju, znači svakodnevnom maltretiranju i ponižavanju u zrelom dobu. Kada tu dolazi do nasilja u porodici?
Što je vaše pitanje?
Pitanje moje je da li je moguće da jedan sistem može da toliko znači uništi pojedinca, a očigledno da jeste, mi svakog dana gledamo sve više nasilja u krugu porodice, tako? Čitamo izveštaje, desilo se to i to, desilo se to i to. Znači, često to obezvređivanje nije, posljedica obezvređivanja nije depresija, nego nasilje.
Izvolite.
I sve prisutno nasilje, svakodnevno nasilje. Mi imamo svaki dan nešto, evo, baš kod nas. Eto, pozdravljam vas puno i...
Hvala vam što ste se uključili u program. Tijana, koji bi bio vaš komentar, to jest odgovor na...
Eto, možda nije skroz direktno povezano sa ovim osjećajem niže i više vrednosti, već donekle sa osjećajem možda nemoći. E sad, ako se pojedinac koji biva frustriran u jednom sistemu prepusti osjećaju frustracije, doživi to kao lični neuspjeh, bez obzira ako koliko god neko pokušao da manipuliše, ukoliko si ti svestan ili te jedan sistem ekstremno frustrira, imamo dve opcije. Imamo opciju da reagujemo asertivno, imamo opciju da razmislimo kako možemo da doprinesemo promeni ili adaptaciji ili kako možemo da odemo iz tog sistema u kojeg smatramo da bismo više energije potrošili u borbi za promenu, a možemo da negde se i nažalost malo adaptiramo. Osjećaj nemoći može da jednostavno eskalira u vidu agresije. Znači, kao prosto nemoćan bes i nemogućnost i bezizlaznost i nažalost u represivnim sistemima širom sveta moguća je takva reakcija. Dakle, jedno proaktivno ponašanje, zauzimanje za sebe, realizacija svojih potreba, ajde da kažem, kupiranje svojih emotivnih potreba u mikrosredini, zdrave navike, bavljanje sportom, različiti coping koji nam povećava kapacitet za frustraciju jesu vid nekog načina nošenja sa frustrirajućim okolnostima. Dakle, takođe zauzimanje za promjenu nečega što smatramo komplikovanim ili neadekvatnim sistemom i nedostojnim koji nije dovoljno dobar za naše kriterijume. I ako mi smatramo da u jednom sistemu ne možemo zadovoljiti svoje potrebe, negde trudimo se da ostanemo u granici zakona i nećemo uzimati puške, dizati, nekako ići u taj segment, ali naravno postoje ljudi kojima je i to opcija, nažalost. Dakle, ali postoji jedna odgovornost za svoje postupke i ne možemo reći samo sistem je kriv. Ja biram kako ću se ponašati, ja biram kako ću razmišljati, ja samim tim kako ću se osjećati povodom toga i kako ću se nositi sa osjećajem frustracije. Dakle, ja imam jednu društvenu odgovornost da se ponašam odgovorno prema sebi, svoje porodici pa i u svojoj okolini. Kao odgovor na određenu frustraciju, određenu nezadovoljstvo.
Na vezi je i naš naredni slušatelj ili slušateljka. Dobro vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, kako ste?
Dobro da kažem, drago mi je da večeras slušam ili noćas ovakav razgovor, imam par pitanja, par dilema i par predloga.
Recite.
Najprije da pozdravim gospođu Mirjanić, gospođu Epstein i celu ekipu ovaj.
Hvala.
Znači, povremeno slušam, gospođu Epstein poznajem, da kažem, gospođu Mirjanić večeras, pa zato sam suzio, smanju broj dama koje večeras učestvuju u ovoj lepoj emisiji.
Tu je i Milena Borčanin sa kojom ste razgovarali pre nego što ste se uključili u program. Pa da. Recite vi pitanje.
Vidite ovako, znači, evo, čerka, ja se bavim istim poslom. Ja imam dugogodišnje iskustvo, imam samostalnih funkcionalnih projekata koji su se pokazali u dugogodišnjem radu. Kada čerka meni kaže, da bome, ti sve znaš, da li ja imam kompleks više vrednosti? Znači, to je pitanje konkretno za gospođu Mirjanić.
Izvolite.
Ovako, možda je to malo informacija koju mi dajete. Samo je pitanje kako mi plasiramo, ako postoji jedna realna kompetentnost, koliko sam razumela u vašem slučaju sa višegodišnjim iskustvom, dakle, mi možemo biti svjesni te iste, ali ako mi ne uvažavamo, ne saslušamo drugi ili a priori, ne damo ljudima ni da se iskažu, da kažu svoje mišljenje i ne navedemo ih da razmišljaju zašto možda njihovo nije mišljenje u tom momentu adekvatno, nego smo mi u pravu i ako smo nametljivi u tome i nestrpljivi da čujemo drugog, i ako ta osoba doživi da mi ju ne podaštavamo i da govorimo sa visine, onda zapravo neka naša grimasa ili ton može da bude okidaš za tu drugu osobu da kaže takve stvari, jel, kao pa ti si najpametniji, ti sve znaš. Znači, samo je pitanje u prezentaciji naše kompetentnosti i uverenosti da smo u pravu, nekad moramo i da malo pustimo to ako želimo dobre porodične odnose i da damo drugom šansu da se dokaže, da razmišlja, da ga dovedemo možda do zaključka i da ne nekako jedan, kroz jedan konstruktivan dijalog, argumentovanim razgovorom dođemo do, ajde nazovi, zajedničkog rješenja. Jel? Tako da i mi klijentima kad dođu na seansu nećemo reći, slušaj, da ti kažem nešto, to tako, nego ćemo nekako pokušati da prosto ga vodimo. Mi već znamo, već imamo hipotezu, mi već vidimo o čemu se radi. Ali klijent ima potrebu da nam negde u 5 seansi ispriča svoju priču. Mi ga slušamo. Iako znamo možda već gde je rešenje, kako ćemo ga voditi. Ali suština je ta potreba da budeš saslušan, da budeš validiran, da možda pohvalim svoju ćerku što je pametna, što eto se interesuje, što želi da zna, da je pohvalim kada dobro to radi, kada dobro razmišlja. Možda je to način komunikacije nečega. A trebalo bi mi više informacija da zapravo znam, da vam odgovorim malo konkretnije, je li to kompleks ili nije, ali bitnije je rešiti problem u odnosu.
Da li imate još neko pitanje?
Zato vas izvojem, imam naravno. Znači, odlično, vi ste lepo to rekli. Vi vašim klijentima kažete, imate ovaj strategiju i vi lepo to kažete. Ja u takvim situacijama kažem, ćerko, ja ti nisam terapeut, ja sam ti otac. Znate, i smatram da imam pravo da skratim taj put. Ja vas razumem apsolutno o čemu govorite, ali moj argument je taj, ja sam otac, ja mogu da budem konkretan, direktan i da kažem taj posao, odnosno taj problem se ne rešava tako. I onda to dolazi do sukoba. Dobro, hvala vam, eto, ja ću to da imam u vidu i kao otac, iako smatram da terapeut ima jednu ulogu, a otac ima drugu ulogu, ali pokušat ću da se prilagodim vašim sugestijama. Hvala vam za moj problem. Hteo sam da samo kažem, ja sam dok je bila emisija u toku, dok ste vi imali uvod, ja sam pratio vaš sajt koliko sam mogao i mogu sad da kažem, znači, ja razumem termin trigerovanje, ali veliki broj korisnika teško da razume. Ko to nije osetio, ko ne zna šta je, on to neće razumeti. Znači, zarad vaše uspešnosti i posla, ja vam predlažem da uvedete razumljiviji termin.
Hvala vam najlepše na uključenju i na pitanju i na sugestiji.
Također se zahvalim. Čini mi se da sam i pomenula okidač ili ajde kažem, neka okolnost koja dovodi do pojave. Naravno, treba koristiti srpsku i razumljivu jednostavnu terminologiju, a ono što je zapravo važno, da iako imamo pravo naravno da budemo otac, da budemo konkretni, sad je pitanje šta nam je cilj, i da ne budemo kao terapeut nego otac. Suština dobrog roditeljstva je negde i ono što je u šematerapiji dobar terapeut. Negde dobar terapeut imitira i u psihoterapiji dobrog roditelja. Naravno, to se naziva limitirano roditeljstvo, on je više toplije nego običan terapeut od nekog drugog pravca i zadovoljava sve one potrebe koje nisu zadovoljene u detinjstvu. Tako da negde treba razmisliti možda opciji da li mi je prioritet da posao brže rešim ili da imam bolji odnos sa ćerkom. Naravno, svako ima pravo na sve, ali to ima svoju cenu. Samo je pitanje šta nam je cilj.
Brojevi telefona na koje možete pozvati su 011-322-5299 i 011-322-5099 i upravo je jedan od ta dva broja telefona okrenula naredna osoba koju ćemo uključiti u program i pružiti pitanje, priliku da postavi pitanje našoj gošći. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Ljubiša ovde. Pa ja sam hteo nekoliko pitanja da postavim. Evo, prvo je u smislu koja je veza između komplekse niže vrednosti i takozvanih empata, odnosno žrtava, i koja je veza između kompleksa više vrednosti i narcisoidnosti, odnosno narcisoidne osobe. I pored što je rekla gospođa, šta su primarne potrebe kao uzrok svih tih poremećaja, i u stvari da li je to ofte poremećaj ličnosti ili nije, i da li je genetika isto tako jedan od uzroka takvih poremećaja i epigenetika.
Hvala vam najlepše, Ljubiša, na uključenju.
Dobroveče, Ljubiša, i hvala na pitanju. Vi ste pitali o zapravo vezi između osjećaja niže vrednosti i uloge žrtve. Dakle, ako osoba ima osjećaj niže vrednosti i ima takozvano uvrijenje da manje vredna ili bezvredna i da zaslužuje loše stvari, a ne dobre, i da ne zaslužuje dobar tretman, i prepušta se tom uvjerenju, ona će zapravo dolaziti u situacije da je tako loše i tretiraju. Dakle, dovodit će se u poziciju žrtve, negde podređujući svoje potrebe drugome. Ali nekada moramo razlikovati svesno samožrtvovanje, koje negdje ima ideju, kako da kažem, ono je samo nagrađujuće, ono je ispunjavajuće. Mi žrtvujemo svoje potrebe, mi se odričemo svesno sa idejom da spasemo druge, da učinimo drugima, i negdje na kraju kada ne dobijemo zauzvrat ono što očekujemo, često takve osobe koje ističu svoje žrtvovanje budu besne, budu ekstremno nezadovoljne, i onda svo to žrtvovanje rečima ja sam se za tebe žrtvovala, ja sam se za tebe žrtvovala, kada se često to nalazi ili u partnerskom odnosu ili u odnosu roditelj-dete, zapravo sve ono dobro što su učinile tom žrtvom obrišu.
Ljubiša je pomenuo i osjećaj više vrednosti i narcisoidnost, to smo negde i pomenuli u prvom satu da može biti povezano.
Jeste. Kada se radi o pokušaju prevazilaženja na srpskom ili nadkompenzacija na engleskom, tog osjećaja niže vrednosti, osoba voli da ide u poziciju moći, dominacije, kontrole,
Da li je to njen način da se odbrani
jeste,
od sobstvenih osjećaja?
Jeste, način da se odbrani od osjećaja neke anksioznosti, depresivnosti i osjećaja defektnosti, i to se negde, ta osoba je negde u suštini fragilna. Druga vrsta narcisoidnosti, tendencije ka tome, može da počne od jedne šeme, odnosno jednog uverenja da smo više vredni od drugih, jer nam negde takvim ljudima u detinjstvu nisu postavljene realistične granice i nisu naučeni da uzimaju u obzir više ljudi, ta ideja im je usađivana i tako su nagrađivani, možda su imali model ponašanja u porodicama takav. Dakle, da li, da, to može da preraste u poremećaj ličnosti, jel? U narcistički poremećaj ličnosti. Poremećaj ličnosti mogu da imaju, na primjer, borderline. Rađene su razne analize. Može da postoji neka genetska predispozicija, međutim, da, trauma i ta neka epigenetika jeste nešto što je u osnovi naročito ovaj poremećaj ličnosti borderline, odnosno graničnog poremećaja ličnosti, tako da jeste mešavina svega i negde je potrebna dugotrajna psihoterapija da bi se te neke primarne potrebe i koje nisu bile zadovoljene, traumatska iskustva nekako rešila i prevazišla i kako bi osoba naučila da se nosi sa tim lošim osjećajima čak i kada se dese.
Pomenuli ste i genetske predispozicije potencijalne za te malo kompleksnije slučajeve, no mi na vezi imamo još jednog slušatelja ili slušateljku. Sada ćemo i da otkrijemo kog je pola osoba koja se uključuje u program. Dobra vam noć. Halo, u programu ste.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Pozdrav svima, muškog pola.
Muškog pola, u redu. Dobro
došli. Dobro večer.
Dobro večer, ovako da krenem od sebe.
Hajde.
Pa, pripadam osoba sam koja je uvek bila u grupi. Znači, sport je u pitanju odmah, da, i košarka, pa smo dva puta godišnje išli u Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu, razgovori sa psihologom, a u samom klubu je bio i doktor Vladimir Paranosić, ne znam da li ga sa gošće poznaje, on je pokojni. Hoću da kažem ovo, da ponekad vas samo društvo, znači ono, novine, televizija, popularnost, dva pušte ne znam, na televiziji, sve novine u Jugoslaviji pišu o vama, veliki naslovi i tako dalje. I ja sam se jedno vreme, i ne samo ja, nego i moji drugovi, a ja kažem o sebi, osjećao nadmoćnim i da kažem, taj kompleks više vrednosti, da više vredim od drugih, sem od mojih nekih najintimnijih prijatelja tu, ovako, koji su van košarke bili. Ali su mi prijatelji. Njih sam posmatrao kao, to je moj svet i mi smo okej. Okay. A s, u odnosu na druge, osjećao sam se dominantnim.
Uh-huh. Šta je vaše pitanje? Tražite komentar doktorke?
Pitanje je da jednostavno društvo ili posao kojim se bavite i tako da oni mogu da vam naprave to kao, ja to kažem, taj osjećaj kao kod mene. Uh-huh. Da sam ja nešto iznad, imam taj kompleks više vrednosti, da vredim više nego drugi.
Hvala vam.
Ali, da vam kažem, to je i neka sigurnost. Nisam bio nesiguran sa time. Naprosto, bio sam prodoran i u svemu što sam teo, eto, da vam kažem, uspevao sam i tako, ne znam.
Dakle, koliko sam shvatila te pohvale i štampa koja je pisala o vama je sve na osnovu i na račun vaših rezultata.
Pa ne samo, ja sam samo krenuo od sebe, ali za sve te neke ljude koje poznajem iz košarke i tako dalje, mislim da su isto osjećali, tako pričali su mi o tome.
Hvala na uključenju, sada ćemo da čujemo šta će na to reći i naša gošća.
Meni je drago što se vi sećate lepih momenata i neke gratifikacije i to da ste bili uvaženi po svojim talentima i sposobnostima. Međutim, u društvu jeste, postoji koncept u visokokompetitivnim društvima uslovnog prihvatanja, to jest izjednačavanja ljudske vrednosti sa uspehom i postignućem. Dakle, ako mi odgojemo decu i šaljemo im poruke, ti si nedovoljno dobra, a tvoja sestra je bolja ili tvoj brat je bolji ili vidi ona tvoja drugarica, to što si uradila nije dovoljno dobro. Znači, vrediš samo ako si uspešna. Vrediš samo ako si uspešna u sportu, vrediš samo ako si briljantna ili bolja od drugih. Dakle, to neće na dobro izaći u situacijama kada osoba zapravo dođe u situaciju da ne uspe, jer onda će biti slona da sebe obezvređuje. Dakle, ta filozofija uslovnog prihvatanja je opasna zbog toga što će mnogi ljudi sebe obezvrediti, ući u neka anksiozno depresivna raspoloženja u situaciji kada ne uspeju, a smatraju da su manje vredni ljudi ako nemaju određen uspeh. Vi ste, sa druge strane, težili, to jest kad god ste, ajde da kažem, u većini situacija ste uspevali. Čisto sumnjam da nikad niste doživali neki gubitak i poraz u vašoj, ajde da kažem, struci ili sportu i da ste se onda verovatno ste i vi bili frustrirani, a možda i depresivno raspoloženi, pa vas je to brzo prošlo. Međutim, suština je da ljudi sebe bezuslovno prihvataju. Znači, kako je moguće da ja zbog mog talenta sam vrednije ljudsko biće od drugog ljudskog bića? Dakle, ako se zapitamo i kažemo, čovjek koji ima dve ruke i dve noge je vredniji od onog koji nema dve ruke i dve noge. Da li mi to onda šaljemo poruku ljudima sa posebnim ili normalnim potrebama koji nisu u mogućnosti da tako lako igraju košarku? Da li mi šaljamo njima poruku da su manje vredna ljudska bića? Da li se onda poistovećujemo sa nekim filozofijama, jel, šovinizma, nacizma i tako dalje? Da li je ova nacija više vredna, ova manje vredna, jer je ovog i onog porekla? Dakle, to je vrlo opasno tlo da smatramo da smo zbog našeg talenta vredniji ljudi u celini. Dakle, mi nismo svoj talenat, mi imamo i druge segmente života, druge životne uloge. Dakle, generalizacija u jednoj sferi može da bude vrlo opasna. S jedne strane, ljudi se obezvređuju, ulaze u depresivna stanja kada ne uspeju, a smatraju da su jedino vredni ako uspeju. S druge strane, ulazimo u jednu kulturu obezvređivanja drugih ljudi samo zato što smo mi bolji u nečemu.
Ali s obzirom na to da je naš slušalac rekao da, recimo, van tog sportskog miljeja nije imao nikakav osjećaj više vrednosti u odnosu na svoje, recimo, prijatelje, da li taj osjećaj više vrednosti u odnosu na sportske rivale može biti samo zdrava kompetitivnost ili tu može
radi se možda i terminu, da se možda nismo i razumeli. Dakle, osjećao sam se nadmoćno, dominantno, ajde da kažem, osjećao sam se uspešnije možda, naravno, ako pobedim drugi tim, naravno, osjećam se zadovoljno, ali kao zašto bi to nazivao da više vredim? To je bio baš nekako, čini mi se da se i ta reč provukla i nekako mi je zaparalo uši. Prosto moje da skrenem pažnju na te nijanse. Dakle, meni je zadovoljstvo ako ja sam nekad možda bolje pomognem nekom klijentu, ali nekad ću omanuti, nekad ću reći ja nisam najbolja za vas, postoje bolji. Nažalost, vidim da su moje moći ograničene, ne umem da vam pomognem. Dakle, zaista sam to čak i radila. Dakle, neću misliti da sam više vredna od drugih. Možda više znam u nekim situacijama, možda imam neke veštine. A zašto bi ja bila vrednije ljudsko biće i osjećala se nadmoćno i dominantno? Samo mogu da budem zadovoljna ako više znam i mogu da pomognem, ali ne da gledam da se ne upecam i da negde ne poistovećujem. Prosto potrebno je vreme da se životna filozofija promeni. Jel? Da prosto bezuslovno prihvatamo sebe i druge i da vrednujemo sebe kao biće podjednako kao i onog drugog čoveka bez obzira na njegovo postignuće.
Hvala vam na dosadašnjim odgovorima. Imamo još nekih 25 minuta za razgovor sa vama i sa našim slušalcima na temu osjećaja više i niže vrednosti. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila, daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
Godina i u grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dvadeset minuta je do dva sata iza ponoći. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Traje emisija Među svetovima svet. Noćas govorimo o osjećajima niže i više vrednosti, a naša gošća je psihijatar i psihoterapeut, dr. Tijana Mirjanić. A ko je na vezi?
Hvala, dobro večer, dobra noć.
Dobra noć, kako ste?
Hvala. Nije loše.
Dobro, znači bit će i bolje. Izvolite.
Da, da. Jelena je na vezi i imam za vašu gošću, to je za doktorku, jedno pitanje. Ako bi doktorka mogla da objasni, ajde da budem iskrena pa da kažem da je pitanje lično, koji osjećaj je to ima osoba koja uvijek ima potrebu da, da u razgovoru bude u pravu i da je to njena reč bude zadnja, i koji je način da osoba tu potrebu prevaziđe, da je jednostavno iskontroliše. Eto, to je moje pitanje.
Hvala vam na uključenju i na pitanju.
Pa evo, kao što smo i pomenuli do sada, moglo bi da bude da osoba ima jaku potrebu da svoj neki primarni osjećaj neke manje vrednosti prevaziđi, da se stalno onda bori i da dominira i da zapravo i ne želi da iskontroliše tu potrebu. Ta potreba, tako ponašanje je potrebno kako bi se osjećala moćnije, u pravu, superiornije, dominantnije. Dakle, osoba će menjati to svoje ponašanje samo ukoliko partner, na primjer ako se radi o partnerskom odnosu, kaže zaista mi je jako neprijatno i da li je moguće da nekad uvažiš i moje mišljenje ili me bar saslušaš. Dakle, drugi partner kome to teško pada, da takav ponašanje koji uvijek ima za potrebu da izdominira, da se takmiči, dakle, mora da postavi granice i iskaže svoju potrebu za jednim mirnim odnosom koji nije uvijek trka i nadmetanje. Dakle, savjetujem da bi ta osoba možda bila motivisana za promjenu ponašanja. A sa druge strane, moglo bi biti i osoba koja a priori misli da je više vredna od drugih i prosto ona je uvijek u pravu i nekad malo ispusti, nekad apsolutno nema empatiju za poziciju i potrebe te druge osobe i nekad da je pusti i kad nije u pravu, jel, da bi prosto imali neki dobar odnos. Sad pitanje je teme, koje su to teme i da li je to borba za komfor i prosto neki suživot, ili je to prosto obična neka rasprava oko manje bitnih stvari, gde se negde u principu partnerima savjetuje da razmotre šta im je prioritet, dakle da imaju dobar odnos i uvaže potrebe drugog partnera, ili da prosto uvijek izdominiraju. Međutim, ako osoba nema empatiju i ima onu, da kažem, superiornost a priori, gde misli da je bolja i vrednija od drugih, onda teško da će s takvim partnerom biti pomaka. Jel?
Koliko tu pomaže samo kontrola i razgovor sa sobom? Čekaj, stani, pusti da kaže, broj do 10, nemoj da tvoja bude posljednja. Na koji način osoba ta može sebe...
Prvo mora da bude motivisana, da. Prvo osoba mora da ima dobit lično od toga, da bude motivisana. Ako osobu nagone ti kompleksi da stalno ide u ponašanje dominacije, superiornosti, jer se nekako osjeća u relaciji s tim drugim partnerom loše pa mora da nadkompenzuje i da stalno bude u pravu, onda nekako, onda je, uvek kažem, treba reći, motivisati je da promeni ponašanje i da partner kome to teško pada kaže, ej, slušaj, osjećam se tako i tako kada to i to radiš. Dakle, da bi osoba koja stalno voli da dominira imala uopšte motiv da to menja. Da budemo sigurni da nas je razumela, da je razumela naše potrebe i zašto nam je to važno. I onda će osoba zapravo moći da ide na savjetovanje, ako je to toliko jaka potreba i ceo život traje. I onda zaista osoba bi morala da ode neko savjetovanje ili neku čak psihoterapiju da bi upravo otkrila koren i zašto ima, ako se radi osjećaj defektnosti i nadkompenzacije, zašto je, odakle je to došlo. Jel? I onda kada krene da rešava problem i skloni taj coping, nadkompenzacije ili prevazilaženja te defektnosti, onda može da dođe u kontakt sa svojim osjećajem niže vrednosti i da ga rešava. Međutim, s druge strane, kada se radi o partneru koji misli da je bolji od drugog, da je više vredi i nema empatiju, takođe partner bi mogao da kaže kako se osjeća, zašto bi volio da se to promeni, iako osoba apsolutno, ako je to non stop i dominantno i vama smeta, onda morate premeriti sa drugim stvarima koliko je to prožimajuće, koliko to remeti vaš odnos i koliko, gde ste tu vi, gde su to vaše potrebe za razmenom, za saosećanjem, za komunikacijom, za razumevanjem. Jer ako vaše potrebe u toj relaciji nisu zadovoljene, a partner nema saosećanja i razumevanja i uvažavanja za vaše potrebe, onda negde treba se zapitati i ne želi da se menja, koliko god ste mu vi puta rekli. Zapravo, onda se treba zapitati šta ja radim u tom odnosu. Dakle, gde je tu sreća za mene?
Motivacija,
obrinuti se za sebe, prosto.
Da. Motivacija proističe iz komunikacije.
Pa, ako uspemo da dopremo do partnera i predočimo mu, znači, zavisi o kom obliku je reč i od naše umešnosti.
Sa kim sada razgovaramo?
Dobro vam noć, gospođa Đilas. Pozdrav vama i vaše gošće i svima u režiji. Znam da smo već pri kraju, pa neću biti dug.
Hvala vam.
Jedno kratko. Dva kratka pitanja.
Recite.
U kojoj je praktična, znate već mene, ja uvek tako pitanje postavljam.
Tako i treba.
U kojoj meri su vezane osjećaj više vrednosti i arogancija i nadmenost? I obrnuto, u kojoj meri su vezane osjećaj niže vrednosti i poniznost i poslušnost? Ja znam da one ne moraju biti u vezi, ali kad jesu, na koji način su u vezi i kako, kažem, kako funkcioniše to između ti stvari, zbog čisto praktičnih stvari, da svi mi nešto i naučimo tokom ovih emisija, jer u suštini mislim da je to
cilj.
Dobra stvar, znate, da prosto imamo neku pouku o svemu ovome što smo čuli.
Tako je, hvala vam.
Sve najbolje.
Hvala, sve najbolje i vama, to jeste i svakako jedan od ciljeva ove emisije, da bude edukativna, a na kraju krajeva i stimulišuća za sve slušalce koji prepoznaju neku od naših tema kao možda potencijalnu temu za sobstveno promišljanje. Izvolite.
Evo, gospodin je lepo već i sam doneo zaključak, da, najčešće je ta ideja o superiornosti jeste uvezana često s arogancijom, jer ja znam, ja sam u pravu, ja sam najpametniji, najlepši, najbolji i ne moram da pazim na druge, mogu da budem arogantan, da, ajde da kažem da je to u vezi sa tim primarnim nepostavljanjem granica takoj osobi u detinjstvu gde nije naučila da uvažava i empatiše i osjeća sa drugima i uopšte dozvoljava sebi i arogantno ponašanje. A s druge strane, da, kod osjećaja niže vrednosti, možda te šeme defektnosti, osoba kada je ubeđena da je to istina i prepusti se tom osjećaju depresivnosti, niže vrednuje sebe, podređuje se drugima, daje prednost tuđim potrebama. Naprimjer, osoba koja ćuti u braku jer partner je, ne znam, stalno u pravu i stalno dominira i ne čuje i ne vidi je, ne validira njene potrebe, ne uvažava ih, ona se podređuje, trpi, trpi, trpi i straha možda da ne izgubi tog partnera, a zanemaruje sebe i ne uviđa da zapravo ne zadovoljava sebe, izgubila je sebe, jel? Ne zadovoljava svoje potrebe jer misli da je manje bitna, manje vredna i negde ni ne prepoznaje šta joj treba. Dakle, taj osjećaj defektnosti nije samo sam za sebe, neka često uvezan sa drugim, ajde kažem, frustriranim potrebama, znači za emotivnim ispunjenjem. Često su takve osobe koje imaju nižu vrednost i misle da negde nesvesno veruju da je to ono najbolje što život može da im pruži, one dopuštaju da bivaju i loše tretirane i zanemarene strane partnera i negde se prepuštaju toj, ajde kažem, sudbini, dok nekako nemaju dovoljnu podršku i sa strane ili možda neku psihoterapijsku pomoć da bi doneli odluku da se konačno pobrinu za sebe i za svoje emocije i za svoje potrebe.
I poslednji slušalac za noćas, dobra vam noć.
Dobro večer. Samo kratko pozdrav. Baš u vezi profesije psihoanalitičara, baš je pitao, Freud je recimo imao osjećaj više vrednosti, ali njegov osjećaj nije bio morbidan. Razumete, on je to pokazivao u kontaktu sa drugim ljudima, sa ljudima prosječne inteligencije. On je imao osjećaj, znao je gde je. On više od onoga što jeste nije mogao. Prema tome ništa tu nije nenormalno ako čovjek ima osjećaj više vrednosti. Kako to tumačite? Mislim, to je jasno. Prema svim spisima i ono što je ostavio, on je imao osjećaj više vrednosti, ali to nije bio morbidan osjećaj. To je normalan osjećaj i sasvim opravdan.
Hvala vam na komentaru, rekla bih. Koliko možemo poistovetiti osjećaj više vrednosti u očima drugih? Osjećaj više vrednosti i prosto samosvesti o kompetenciji.
Apsolutno, da. Jedno je samosvest o kompetenciji, već sam i napomenula ranije. Drugo je kako se mi nosimo sa tim osjećajem kompetenciji. Ok, ljudi neki imaju visoko inteligentni, sposobni, brzi, efikasni. Svesni su nekako da su nadmoćni, da dominiraju, da su, ajde kažem, u tom smislu sposobniji. Međutim, ako osoba, šta podrazumevamo sa tim idejom o superiornosti u smislu patološkom, kada mislimo da smo u celini zbog, na primjer, svoje inteligencije vrednije ljudsko biće i negde smo, ide to često uvezano sa nepoštovanjem drugim i arogancijom, ne poznajem. Sad, nisam proučavala ličnost Freuda, prosto nisam se opredelila za to usmerenje, pa u toj meri me nije preterano zanimalo, jeste možda malo u srednjoj školi, ali negde pitanje šta mi radimo sa tom idejom o prosto nadmoći u određenim oblastima ili sferama života, da li ćemo to nabijati drugima na nos, da li ćemo ih spuštati, da li ćemo ih omalovažavati, to je suština. Dakle, zaista veliki genijalci koje istorija prepoznaje i samosvesni o svojim kompetencijama, često su bili, da kažem, skromni i normalni ljudi u smislu da nisu vređali, omalovažavali, spuštali druge. Prosto bili su realizovani i kompetentni, ali ne mogu da kažem u svim sferama možda, jer su svesno žrtvovali neke oblasti života zarad svojih snova. Ali treba se zapitati, ok, svi ako sam kompetentni od drugih, nadmoćni ili inteligentni, kako ću se ja ponašati? Kakav ću ja čovjek biti? To već da li ću ići u patologiju, jel? To će se zapitati osoba koja zapravo nema. Nikad se to neće zapitati osoba koja je zapravo superiorna i koja misli da je vrednija drugi zbog svojih talenata ili dostignuća i negde, osim u situaciji kada ne doživi veliki gubitak i kada doživi osujećenje i neko postavljanje granice sa strane, onda će se moguće zapitati muž koga žena ostavi zato što je uvek u pravu i njegove uvek zadnja i on je bolji, pametni, nadmoćni, e onda kada doživi da ga ta žena ostavi potpuno neočekivano, on će se možda i zapitati, čekaj malo. E sad, to je nešto sve na nivou, ajde kažem, hipoteze ili pretpostavke, ali samo je pitanje, dakle, kako se neko ko jeste nadprosečan u nekim stvarima odnosi prema ljudima oko sebe i šta radi sa svojom vrlinom?
to pretpostavljam važi i za osobe koje su svesne svoje manje kompetencije u odnosu na recimo nekog iz njegovog okruženja ko jeste stručniji od njega u nekoj oblasti.
Apsolutno. Zašto bi se neko koji ima manju kompetenciju obezvređivao, odnosno manje vrednovao samog sebe u celini kao ličnost? Dakle, uvek naglašavam da zašto bismo mi ljudi obezvređivali sebe ako je neko pametniji, inteligentniji, obrazovaniji? Možemo samo da kažemo, je super što je on takav, krivo nam je što možda mi nismo, ali hajde, smo nezadovoljni, super, ajmo da doučimo nešto.
Da radimo na tom.
Ajmo da radimo na tom. Dakle, ako nam je stalo, zašto bismo se obezvređivali u cilini, da smo mi manje vredne osobe? Da, to se dešava nekim ljudima. Dakle, dešava se ljudima koji imaju duboko uverenje i ajde kažem, jedno loše odgajanje i gde se strane tih bitnih figura ili zanemarivanja i traumatskog iskustva, gde su zapravo stekli kao posljedica toga jedno lošu percepciju sebe i odnose se loše prema sebi, osjećaju se defektno i manje vredno. Dakle, ti ljudi bi mogli biti skloni da kažu da, zato što nisam dovoljno pametna, uspešna ili obrazovana, ja sam manje vredna osoba. Dakle, to ne bi zapravo bila dobra filozofija, naročito za njih, jel? Dakle, ne bih ulazila u raspravu o Freudovoj ličnosti, jer zaista nisam kompetentna, evo priznajem, i ne osjećam se manje vredno zbog toga, ali svakako bi sada me slušao podstakao da zapravo se pozabavim i time.
Eto jedne nove teme za vas, a novu temu pokrećemo već naredne nedelje u isto vreme. Ja se zahvaljujem vama na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda. Rekli ste da niste navikli da ste budni u ovo doba, ali hvala na ovom ustupku koji ste učinili. Naša gošća
vama i hvala slušalci.
Bila je psihijatar i psihoterapeut doktorka Tijana Mirjanić, a sa vama su bili i Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn je birala muziku, moje ime je Milica Đilas i kao što već rekoh, čujemo se naredne nedelje u isto vreme sa nekom drugom temom. Do slušanja.
Streetcar ride out my window, down near the river bend. Streetcar ride out my window, down near the river bend. All night I hear it whining, when will our trouble end? I hear the ships at night and the train whistle blow. I hear the ships at night and the train whistle blow. Down where the Mississippi is looking for a place to go. Thank you. I walk down to the levee, down across the railroad tracks. I walk down to